Goeiedag, liewe luisteraars. Ons wil regtig glo ek elke een, elke dag ook, tot eer van die Here lewe. En ek dink ons kry baie interessante riglyne hier in Paulus se brief aan die gemeente in Rome, die boek Romeine, die 14de hoofstuk, en ek wil graag vandag vir jou met jou gesels oor die eerste 12 versies. Maar jy sien, hier vandaan het Paulus verskillende sake in verband met Christendom wat hy op die tafel sit. En nou behandel hy baie spesifiek die gedeelte oor die sterkes, geestelike sterkes en swakkeres onder die gelowiges en hoe hulle onderlinge verhoudinge behoort te wees. En natuurlik sal jy weet, liewe luisteraar, miskien is jy iemand wat sterk is in die geloof. Miskien is jy iemand wat nog nie so baie gegroei het nie, miskien is jy nog 'n jong Christen in die sin van die tyd wat jy 'n Christen geword het. En daarom is hierdie onderlinge verhouding tussen sterk en swak Christene van baie groot belang. En in hierdie gedeelte pleit die apostel nou dat die Christus gelowiges moet leer om sy of haar broer in die geloof hoër te ag as jouself. Jy sien, dit gaan hier daaroor dat ons almal diensknegte moet wees, ook teenoor mekaar. Nou is dit natuurlik nie te sê dat as die een of ander praktyk sê nou maar dans vir my sonde is, ek van die veronderstelling moet uitgaan dat dit vir almal sonde moet wees nie. En dat persone wat wel die praktyk beoefen, nou willens en wetens sondig nie. Dit gaan daaroor dat ons mekaar juis moet honoreer en vir mekaar ook ruimte moet veroordeel sonder om die ander een te veroordeel. Daarom in my vertaling van die Afrikaanse teks is die opskrif bokant hoofstuk 14, moenie jou broer veroordeel nie. En daarom is dit vir ons van groot belang. Kom ons kyk na die eerste vers. Hier staan geskrywe, aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Nou, liewe luisteraar, die een wat nou hier in vers 1 genoem word, wat in die geloof swak is, beteken dus dat daar ook mense is wat sterker is in die geloof. Nou hierdie swakkeres het nou nog nie volledig besef dat Christus die seremoniële wette tot 'n einde gebring het nie. En daarom voel hulle nou in Paulus se tyd dat hulle God eer deur nie onrein vleis te eet nie. En die Sabbat en die feesdae, dit word nog baie streng deur hulle onderhou. Nou, liewe luisteraar, daar sal natuurlik altyd meningsverskil onder gelowiges wees. En ons moenie daarvan wegskram of selfs daarvoor bang wees nie. Maar wanneer dit oor sake wat nou nie regtig die kern van ons geloofslewe raak nie, dan moet ons dit as deel van die werklikheid aanvaar. Die sterkes in die geloof moenie op die swakkes neersien nie. En die swakkes moenie die sterkes veroordeel en etikette van liberalisme of oppervlakkigheid om hulle nek hang nie. Jy sien, die twee partye moet mekaar op so 'n manier hanteer dat sulke meningsverskille nie twee spalt tussen sterk gelowiges en swak gelowiges tot gevolg sal hê nie. Dit hou nou natuurlik in dat die sterkes die swakkes se voorkeure moet aanvaar en toelaat, maar ook dat die swakkes nie van die sterkes verwag om dit wat die swakkes belangrik ag vir almal in die gemeente verpligtend te gaan maak nie. As iemand vir homself in sy eie gemoed oor so 'n saak wat bietjie op die kant lê, wat op die periferie lê, as hy vir hom persoonlik daaroor duidelikheid het, dan moet dit vir so 'n persoon 'n geleentheid wees om daardie oortuiging van hom uit te leef. Want jy sien, 'n mens voel so maklik baie ernstig, né, oor 'n bepaalde ding. En nou wil ek daai ernstige gevoel van my afdruk op die hele gemeente. Ek gaan sien die dominee, ek gaan spreek die pastoor en ek sê, "Maar ons behoort nie hierdie ding of daai ding in die gemeente te doen nie, want dit is sonde." En dan sê die Bybel dit nie noodwendig nie. Daarom moet ons versigtig wees dat ons ook wanneer ons 'n broer het of 'n suster het wat swak is in die geloof, in die sin van hy of sy het nou net tot bekering gekom en nou wil hulle allerlande wette opstel en sê dit is nou hoe ons moet lewe, moet ons groot simpatie ook met daardie broer of suster hê, want hulle bedoel dit goed, maar tog kan hulle nie toegelaat word om hulle siening op die hele gemeente af te druk nie. Kom ons luister hier na vers 2 en 3. Een glo, 'n mens mag alles eet. 'N ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat groente eet nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander een wat alles eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Jy sien, liewe luisteraars, in die eerste vers het die apostel 'n algemene reël voorgelê. En nou kom hy en sit iets anders op die tafel. Die swakkes meen net groente mag geëet word. Die sterkes sê 'n mens mag alles eet. Dis nou die voorbeeld wat Paulus noem. Nie net groente nie, maar ook vleis. As jy vers 21, wat ek nou nie vandag in detail gaan bespreek nie, maar jy mag solank as jy wil na hom toe blaai, dan sal jy sien dat daar selfs ook wyn gedrink mag word. Terwyl sommige natuurlik gevoel het, hulle mag nou nie wyn drink nie, want dit is sonde. Nou, die beswaar van die swakkes was vermoedelik soortgelyk aan die van die swakkes in Korinthe, wat nie vleis wou eet nie, omdat die slaghuise aan die heidense tempels verbonde was en die vleis aan die gode gewy was. Gaan kyk maar weer daar in 1 Korintiërs by die 8ste hoofstuk by vers 7. Daar is egter, liewe luisteraar, belangrik 'n verskil tussen die swakkes in Korinthe en die in Rome. Die swakkes in Korinthe se probleem was blykbaar dat hulle gemeen het dat die eet van vleis nog steeds 'n godsdienstige verering van die afgode impliseer het. By die swakkes in Rome het dit egter gegaan oor die reinheid van daai vleis. Jy sien, volgens die Joodse opvattinge was sulke soort vleis onrein. Dieselfde het natuurlik gegeld van wyn. Die swakkes in die gemeente in Rome het dus onder Joodse invloed gestaan, 'n feit wat ook uit die waarneem van bepaalde heilige dae, waarvan ons kennis neem in vers 5, blyk. In die lig van hierdie situasie was die sterkes, wat besef het dat die swakke broers nog nie die implikasie van Christenwees konsekwent deurgetrek het nie, geneig om hulle self so bietjie meer waardig te ag teenoor die swakkes. En nou as geestelike sterkes het hulle 'n bietjie gevoel, ja, ons verstaan hierdie goed bietjie beter, en nou begin hulle sommer om hierdie swakker gelowiges te veroordeel. En dit is wat Paulus nou op die tafel sit en hy sê, julle moet baie versigtig wees, dat julle wat al 'n lang pad kom, dat julle wat al Christene, soos die mense daar in die Kaap sal sê, soos goeie wyn gematured geraak het, wat weet wat die Here van julle verwag, nie sommer julle nou net begin vervies as van die swakker broers nou oor dinge wat regtig maar 'n bietjie op die kantlyn lê, nou vir hulle baie belangrik raak nie. Hê geduld met hulle, behandel hulle mooi. Weet dat hulle nog geestelike dinge wat julle al deurtrap het, dat hulle dit nog moet verwerk. En nou sê hy by die 5de versie: vir die een is die een dag belangriker as die ander. Vir 'n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Nou hier noem hy nou nog 'n voorbeeld. Die dae wat deur die swakkes as besondere geleenthede gerespekteer is, was waarskynlik die sabbate en die Joodse feesdae, moontlik ook die Joodse vasdae. Die sterkes weer het alle dae as ewe belangrik beskou. Paulus wil nou in hierdie nie essensiële saak nie die groepe tot 'n eenvormige standpunt probeer dwing nie. Belangrik is dat elkeen vir homself goeie rekenskap van sy opvattinge moet gee. As 'n mens dus kyk, liewe luisteraars, na die voorbeelde wat die apostel hier noem, dat 'n party gelowiges eet nie groente nie, ander eet net groente. 'n Party sê dat een dag belangriker is as die ander, ander sê alle dae is ewe belangrik. Hy sê, kom ons dryf nie hierdie ding op die spits nie, want dit het mos nou regtig met julle saligheid niks te maak nie. Dis praktiese reëlings wat julle kan tref. En kom ek sê nou vir julle, kom mekaar tegemoet. Moenie dat die een groep sy siening wil afdruk op 'n ander groep, as dit nie oor kernsake gaan nie. En ek dink in ons tyd is dit ook verskriklik belangrik. Liewe luisteraar, as ek nou 'n voorbeeld mag noem wat al baie gesprekke uitgelok het in die verlede. Party Christene koop gereeld 'n Sondagkoerant. 'N Ander koop hom nooit, want sê hulle dit is sonde. Gun daai ouens hulle siening. Maar daardie ouens moet ook versigtig wees om die ouens wat dit wel koop nie sommer net te veroordeel nie. Ons moet dus oor sake wat nie ons saligheid raak nie met mekaar tolerant wees. Ons moet meer geduldig wees. Ons moet meer ruimte vir mekaar skep. Daarom sê die apostel ook, hier byvoorbeeld in die 6de vers, die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere manier hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit ook tot eer van die Here, en hy dank God ook. Jy sien die apostel sê, daai ou as hy opreg is in sy bedoeling, moenie met hom karring nie. Los hom. Hy dien die Here op daardie manier. En as jy die Here op 'n ander manier dien, jy doen sekere dinge, jy eet sekere dinge, doen dit op jou manier, as dit regtig die oortuiging van jou hart is. Sodat ons is nie met ons persoonlike dinge soms teen mekaar vasloop en skeuring veroorsaak nie. Luister na vers 7. Niemand van ons leef tog vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Hy sê in vers 8, en misschien is dit die kern, ek gaan net nou nog weer 'n bietjie daarby terugkom. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Jy sien, die aangrypende woorde wat die apostel hier skryf, het ten doel dat Christene sal weet in lewe en in sterwe. Met ander woorde, hulle hele bestaan en hulle doodgaan moet tot eer van die Here wees. En dan by vers 9 staan daar, hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Hy sê Christus het immers juis gesterf en opgestaan om oor dooies en lewendes die Here te wees. En dan sluit hy af met die laaste gedeelte. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God verskyn, wat daar staan geskrywe. So seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap gee. Hy sê moenie julle nou so te mekaar bly en aan mekaar beklei nie. Wees oortuig van dit wat jy doen. Moenie jou gebruike afdruk op 'n ander een sinne nie, want onthou, aan die einde van die dag gaan elkeen aan God verantwoording doen persoonlik. En daarom wil ek nou nog 'n bietjie voordat ons afsluit oor vers 8 gesels, want hier staan 'n belangrike beginsel in Romeine 14:8. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Is dit nie 'n fantastiese teks nie, liewe luisteraar? Elkeen wat die Here Jesus as persoonlike saligmaker aangeneem het, wil seker met Paulus hande van te sê, ja, dis waar. As ons as Christene lewe, leef ons tot eer van die Here. Maar luisteraar, kom ons wees so 'n bietjie prakties. Kom ons spring sommer dadelik in die diepkant in en vra ons mekaar, hoe lank is jy al 'n Christen? Hoeveel preke het jy al in jou lewe gehoor? Hoe dikwels het jy dalk ook al gesê soos ek, ek lewe tog eintlik maar net vir my kinders? Of as ek 'n kind is, dan sê ek partykeer, ek lewe vir my sport. Ek lewe vir goeie uitslae in die eksamen. Ek weet nie of daar nog sulke kinders is nie, maar nou ja, goed. Ek noem net 'n voorbeeld. Jy verstaan wat ek bedoel. Dis maklik om te sê ek is 'n Christen. Maar die moeilikheid is, ons probeer anders so dikwels met woorde en met belydenis oortuig dat ons Christene is, dat ons baie kere heeltemal vergeet om soos Christene te lewe. Jy sien, daar's 'n groot verskil. En dis waaroor dit ook gaan in hierdie 8ste vers. Die wêreld het genoeg aan woorde, luisteraars, die radio, die televisie, die dagblaaie. Die wêreldlinge het nie nog behoefte aan meer woorde van Christene ook nie. Daarom praat Paulus Romeine 14 vers 8 glad nie van woord Christene nie. Hy praat van daad Christene, soos Jakobus ook agter in die Bybel. Mag ek jou vra in beskeidenheid, en watter groep is jy? Is jy 'n woord Christen wat almekaar praat, of is jy 'n lewe Christen wat ook jou geloof met jou lewenspraktyk demonstreer? want dit is juist wat ons in ons program wil propageer. Ag wie, 'n mens kry eintlik 'n glimlag as jy sien hoe Paulus ons as Christene in hierdie hoofstuk beskryf. Hy teken ons ook tog so tipies, 'n klomp praters, wat elkeen die ander een dophou, mekaar beoordeel volgens maatstawwe waaraan ek meen dat 'n Christen behoort te voldoen. Van die eerste vers van die hoofstuk af, om die waarheid te sê, noem hy 5 verskillende sulke voorbeelde. Mag ek gou weer vir jou daaraan herinner? In vers 1, hy sê ons stry oor opvattinge wat verskil. In vers 2, ons stry oor diegene wat net groente eet. Vers 3, ons stry oor diegene wat glo hulle mag alles eet. Vers 4, ons skinder oor ons bure se huishulp wat na ons mening 'n loodswaaier is. Vers 5 en 6, ons redeneer oor watter dae aan die Here afgesonder behoort te wees en hoe 'n mens dit behoort deur te bring. Nou in vers 8, gooi die apostel sy arms as dit ware in die lug en sê, liewe aarde Christus gelowige mense, met watter snert hou julle julle besig, hoe mors julle julle tyd om oor sulke goed te beklei? Hou op om te redeneer. Begin lewe as Christene. En dan sê hy, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. Nou, vandag wil ek hê, ons moet onsself so 'n bietjie afvra in die lig van hierdie skrifgedeelte, luisteraars, met hoeveel woorde vermoei ek myself en ander? In plaas daarvan dat ek begin lewe, begin om vir die Here te lewe. Miskien moet ek 'n paar eie tydse voorbeelde gebruik. Vanselfsprekend is ek ook daarby ingesluit. Ek noem nou nie vir julle wat luister voorbeelde nie, ek beskou myself in die lig van die Here se woord, dan vra ek myself of nou wat beteken dit prakties. Ons sê byvoorbeeld dat ons Christene is, maar ons lewe soos wêreldlinge. Ons beloof dat ons en ons kinders die Here sal dien, maar ons laai hulle as ouers net af by die katekese en dan ry ons weg. Ons hele stelsel is dikwels daarop ingestel om 'n geestelike armoede te genees. En 'n belangrike rede is omdat ons huisgesinne nie funksioneer soos hulle behoort te funksioneer nie. So as jy jonk is en jy het nog kinders in die huis, dan is hierdie beginsels en riglyne wat die apostel hier neerlê baie belangrik. As jy nie meer kinders het in die huis nie, dan moet jy vir jouself vra, het my verantwoordelikheid dan nou opgehou? Want as hulle my kinders is, bly hulle my kinders totdat hulle of ek sterwe. En dan behoort ek ook nog met hulle te gesels oor hulle geestelike lewe. Dit hou nooit op nie. Jy sien, liewe luisteraar, in plaas daarvan dat ons as Christene oral deel is van die oplossing, is ons dikwels deel van die probleem. Ons praat en ons praat en ons praat, maar ons kom selfde op die punt dat ons, soos Paulus sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. Jy sien, luisteraar, daar is 'n baie, baie groot verskil om deel te wees van die godsdienstige stelsel en om 'n lewende getuie vir die Here te wees. Jy sien, 'n mens kan funksioneer binne die kerk en jy doen maar soos almal doen, maar jy het opgehou om daar buitekant 'n getuie te wees. En luisteraar, as jy vandag dalk na die motor luister en jy het maar net so 'n bietjie gedraai in die radio en nou is jy op hierdie stasie, nou moet jy versigtig wees ook om te sê, o, gelukkig, ek is nou nie so deel van die kerk nie, jy weet, dan wil ek nog steeds vir jou vra, en hoekom is jy nie deel van die kerk nie, as jy sê jy's 'n Christen? Jy het ons verantwoordelikheid daar. En is jy seker jy is 'n getuie vir die Here buite die mure van die gebou? Want, liewe luisteraar, om net deel te wees van die stelsel is om kerk toe te gaan, so nou en dan gee ek daarom ook 'n bydrae, maar om te lewe tot eer van die Here is om met hom op te staan in die môre en met hom te gaan slaap in die aand. Die Here Jesus was 24 uur per dag besig om te illustreer hoe jou en my lewe elke dag ook behoort te lyk. Kyk, 'n mens hou mos nooit op om Christen te wees nie, nie waar nie. En daarom moet ek elke dag, en dit is hoekom die apostel hier sê, in die 8ste versie, moet ons elke dag vir die Here lewe. Dit hou net eenvoudig nooit op nie. Die vers is toch baie duidelik. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Dit is wat die apostel hier in Romeine 14 by vers 8 vir ons sê. Elke uur van elke dag is jy en ek die Here sin. Ons is immers lewende briewe. Ons is immers lopende getuies. Ons liefde, ons vreugde, ons vrede behoort deur almal gelees te word, sodat hulle sal vra, nou wat het daardie Christen wat ek nie het nie? En ons met hom, liewe luisteraar, hy is ons liefde, hy is ons vreugde, hy is ons vrede. Ons hoef nie eers op die orgel te spring of 'n kitaar te gryp om 'n lofsang aan te hef nie. Ons is die lofsang. Soos 2 Korinte 3 vers 2 sê, ons is lewende briewe. Ons lewens word gelees, of ons nou nie 'n woord sê nie en of ons dalk te baie praat. Mense kyk na ons en daaruit sal dit blyk of ons vir die Here lewe en of ons tot sy eer lewe. Dit is dus 'n lewenstyl waaroor dit gaan, nie ou paar goedjies wat ek hier moet los en ander goedjies wat ek daar moet begin doen nie. Jy sien die apostel sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as hy dit sê, wil ek myself afvra, maar is dit regtig waar van my? Is dit so dat ek tot eer van die Here lewe? Lewe ek dalk nog net vir my kinders? Lewe ek dalk net vir die grond? Lewe ek dalk net vir die besigheid wat ek opgebou het en wat die kinders kan oorneem? Lewe ek dalk net vir my werk? Het ek so 'n slaaf geword van die stelsel dat ek my vryheid in Christus begin verloor het? My broer, my suster, jy en ek het elke een net een lewe. Ons kan om net een kant vir die Here Jesus Christus lewe, daar in my eie hoekie sit. Ons het net een keer in die lewe daai geleentheid. Of ons kan hom oral waar ons beweeg en is vir die Here lewe, en dit het ons ook net een lewe om te kan doen. Wat is jy besig om te doen? Is jou selflewe regtig al 'n Christuslewe? Ja, broer Johan, mag jy nou sê, dis nou goed om te sê ons moet ons lewe leef tot eer van die Here, maar wat beteken dit prakties? Dit beteken, luisteraar, dat jy en ek doodgewoon moet begin lewe wat ons bely. Byvoorbeeld, as ek 'n kind is, dat ek sal begin bely en sê, ek steek nie my tong vir 'n maatjie uit nie, omdat my tong eerder vir liewe Jesus moet loof. Ek is nie naar met ander mense nie, want die Bybel verbied my dit. Ek sug nie oor die sonnaskool nie, want daar leer ek die Here se woord beter ken, ook al het ek 'n swak onderwyser. Ek skiep nie my skoolwerk af nie, want dit maak die Here se hart baie seer. Jy sien, om tot eer van die Here te lewe, sal byvoorbeeld vir die huisvrou beteken, my huis is nie meer vir my 'n tronk nie, want daar het die Here my geplaas. My man is nie meer vir my 'n bedreiging nie, want die Bybel sê hy is my hoof. My kinders is nie meer vir my 'n stryd nie, want hulle bly 'n seën van die Here wat hy aan my gegee het. My skoonheid is nie meer uiterlike dinge soos haarkapsels en juwele en sierlike klere nie, maar blywende beskeidenheid en kalmte van gees. En broers, as dit manne is wat luister, om tot eer van die Here te lewe, sou byvoorbeeld vir jou vir my kan beteken, ek gaan my vrou en my kinders voor in huisgodsdiens, want ek is die priester in die huis. Ek stel soms van my besigheidsetes af, omdat die Here my gestel het as die hoof van my gesin in die eerste plek. Ek praat met minderes op so 'n manier dat my meerderes ook sal weet ek is 'n Christen. Ek demonstreer my liefde vir die Here op so 'n manier dat my mense almal sal weet, hier is 'n volgeling van die Here Jesus Christus. En daarom wil ek tog vir jou vra, kan jy en ek met 'n eerlike hart dit vandag vir Paulus na sê in Romeine 14 vers 8, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here, of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Wonderlike, wonderlike belydenis, waarop jy en ek ook wil sê, amen, nou gaan ons dit lewe. Ek groet jou tot volgende keer, in die wonderlike naam van die Here. Tot ziens!